слухаєте подкаст Громадського радіо.
Послухаємо запис розмови з українкою Яною Ростем, яка у березні з групою українців поїхала до Непалу у гори і через карантин не могла повернутися додому. Пані Яно, розкажіть про вашу подорож у Непал. Скільки вас людей було і коли вона розпочалась?
Наша подорож в Непал розпочалася 10-го числа. У нас раз розпочалася вже трекінгова частина. 10.03 в Непал ми вилетіли 8.03. Планувався трекінг до базового табору Еверест. Це не сходження на Еверест, це, можна сказати, похід до базового табору Еверест. В групі в нас було 11 українців в нашій групі.
Таким складом. Ви чому ризикнули їхати у Непал у такий час, коли вже була оголошена пандемія?
А насправді на ту дату пандемія ще не була оголошена.
Угу.
І це була поїздка, яка спланована була ще в травні 2019 року. Ну, тобто там до неї вже дуже довго готувалися, і мови про те, що буде закриття кордонів в Україні, взагалі не було. Ну, таких розмов навіть. Наскільки я пам'ятаю, навіть, здається, Італія тоді ще не закрилась. От, тобто якихось там у нас кардинальних пересторог взагалі не було.
Як розгортались події далі? Ви прилетіли у Непал. Ваша подорож, те, що ви планували, воно якимось чином відбулося?
Так, наша подорож відбулася повністю. Непал – це взагалі високогірна країна. Там знаходяться найвищі гори світу – Гімалаї. І регіон, в який ми пішли на трекінг, він досить віддалений від Катманду. І туди можна добратися тільки одним способом швидким – це літак. Прилітає літак на висоту 2800 метрів і, власне, там розпочинається маршрут. Про закриття кордонів ми дізналися, здається, через 4 дні старту вже нашої подорожі, нашого треку. І ми вже, в принципі, фізично не могли повернутися в Катманду для того, щоб встигнути на евакуаційні рейси. Не евакуаційні, а просто на рейси, щоб евакуюватися додому, хоч якось. Тому що на той момент уже перевізники почали масово скасовувати перельоти по всьому світу.
Які карантинні заходи були у Непалі?
Дивіться, після того, як ми прийняли групою рішення про те, що ми будемо продовжувати трек, так як все одно ми не можемо особливо зараз в цей момент повпливати на ситуацію, пройшло 9 днів іще маршруту. Після цього ми почали повертатися в Катманду, і в Непалі почався жорсткий локдаун. Тобто були закриті всі авіасполучення, внутрішнє було закрито, зовнішнє авіасполучення було закрито, міжрегіональні автобусні перевезення, тобто повністю все закрито. І ми почали, а ми ж пам'ятаємо, що ми прилетіли на літаку на висоту 2800 метрів. Відповідно, нам треба було повернутися літаком назад в Катманду. І тут почалися довгі перемови із консульством, із владою Непалу. І через 4 дні після того, як ми повернулися в стартову точку, нас змогли евакуювати в Катманду. Тобто це була така от перша ланка нашого повернення в Україну. Тобто треба було вибратися хоча б в Катманду, і на це пішло 4 дні. Після прибуття в Катманду в нас там досить такі є знайомі, які пішли нам на зустріч, відкрили готель. В готелі нас по прибуттю обробили дезінфікуючими засобами і попросили не виходити з готелю взагалі.
Їжа була, їжа, вода, ось такі речі.
Так, їжа, вода була, вони це доставляли самі, От також там дуже переживали про нашу безпеку, переживали про те, щоб ми там не принесли захворювання в готель сам, щоб не захворіли. По самому Катманду діяла, ну, майже, по суті, комендантська година, можна було виходити тільки 2 години, з 5 вечора і до 7.
Ви виходили чи ні?
Ми виходили 2 рази. От за період 10 днів, і це було буквально по 15 хвилин.
А ви виходили, ну, просто щоб вийти і подихати свіжим повітрям, чи є справа?
Да. Ну, буквально з цієї причини, і там буквально хотілося якихось свіжих фруктів купити. От. Ну, тому що 10 днів все-таки досить тяжко.
А магазини, аптека, вони працюють?
Працювали тільки магазини продуктові і аптеки.
А от я розмовляла з жінкою, яка у Шрі-Ланці перебуває, і вона говорить, що АЗС закрили і не можна купити бензин. А ось у Катманду була така проблема, закривали АЗС.
А ви знаєте, я не можу вам цього сказати, тому що ми жили в... Там є окремий туристичний район, який називається Тамель. І він такий... Дуже маленькі, тобто там немає заправних станцій. Так як ми там від готелю виходили буквально 200-300 метрів, я не можу сказати, чи там були закриті АЗС. Ну, я думаю, що, в принципі, напевно, були відкриті, тому що нам продукти підвозили на якомусь паливі в готель. Ну, постачали, тобто.
В аптеки вам доводилося заходити? Чи є там брак антисептиків, рукавичок, масок?
А в аптеку, от да, якраз я заходила за масками, тому що треба було групі купити. Це був один із разів, коли ми виходили. Маски ми змогли купити в аптеці тільки такі от тканинні.
Угу.
Антисептики були, рукавички теж були. Але от масок не було. І нам потім наші друзі з готелю, ну, власники готелю, вони нам потім привезли нормальні медичні маски.
Скажіть, а яке покарання за порушення комендантської години?
Ну, я бачила особисто, були поліцейські, там були блокпости через кожен кілометр. Ну, от Тамель був огороджений, можна сказати, людьми, які там стояли із дубинками, можна сказати. Ну, тобто не пускали місцевих, щоб вони не заходили в Тамель, там, де є туристи. Тобто в Тамелі живуть тільки туристи. І, власне, поліцейські не пускали туди місцевих. І, наскільки я знаю, то забирали до в'язниці. Тому що нас дуже, власники готелю просили не відходити там далеко від готелю, бо вони переживали, що нас можуть забрати у в'язницю. Отак. Хтось там розказував, що там в нас був чат, да, загальний, в якому там люди жили просто по різних місцях Катманду, і вони, власне, передавали там інформацію, що там блокпости стоять, то говорили, що декілька разів були свідками, що поліцейські били людей дубинками. Ну, не туристів, а місцевих.
Угу. А скажіть, а от до туристів яке було ставлення? Ну, до вас, я так розумію, ви якоїсь дискримінації на собі не відчули. А що інші українці говорили, які не з вашої групи, але з якими ви комунікували?
Не було. Я, наприклад, не чула, що була дискримінація до людей. В принципі, люди там достатньо дружелюбні, але ми з місцевими майже й не контактували. Ну, тобто ми контактували тільки з тими, хто був, ну, там, в нашому готелі. А так, ну, я не чула від когось там проблем по ставленню місцевого населення до України, ну, взагалі до туристів. Ось так. Там просто в чому нюанс? Непал це бідна країна, і основна галузь, яка приносить кошти в бюджет, це саме туризм. І тому до туристів там таке ставлення, як дуже доброзичливе, тому що вони розуміють, що ці люди наповнюють їхню казну грошима і дають їм можливість заробити. Я думаю, що це пов'язано із цим також.
Ну, люди, які застрягли в Індії, яка теж туристична країна, вони розповідали дещо інше.
Все-таки Індія і Непал, вони трохи відрізняються між собою. І по культурі, і по внутрішньому осередку. Просто в Індії все-таки є інші якісь там джерела надходження. А в Непалі в них там значну частину бюджету саме складають надходження від трекінгів, від сходжень на Еверест. І вони розуміють, що якщо будуть до туристів погано ставитися, то нічого не буде.
Скажіть, коли вас поселяли до готелю, ви казали, що вас дезінфікували, так?
Так.
А вас тестували на COVID-19?
Ні. Ні, такого не було.
Ну, я просто не знаю, наскільки це поширено і наскільки активно у Непалі тестують людей.
Ну, наскільки я знаю, більше не так, я читала в місцевій газеті, що було десь на 6.04, здається, чи на 7.04, десь так. Проведено, здається, близько 8 тисяч тестів. Ось так.
Як влаштували все-таки вашу евакуацію? Або не евакуацію, як правильно назвати ваше повернення в Україну?
Ну, все-таки я назвала це евакуацією. Ну, потрібно, напевно, розпочати з того, що коли ми повернулися в Катманду нарешті з високогірного району, ми почали працювати над цим, сконтактували там з іншими українцями через інтернет-соцмережі, скооперувалися в одну групу і почалися переписки з консульством, з посольством. Проблема була в тому, що в нас на Непал повністю закритий і туди не можуть прилітати літаки. Тобто це мав був 100% бути лише евакуаційний рейс. Ну, тобто іншого варіанту вибратися було звідти нереально.
Наскільки
і ми дізналися інформацією, що періодично європейські країни, європейські уряди забирають своїх громадян. Було декілька, було три рейси сумарно німецьких, здається, було два французьких борти, чеський борт був з США і Канади та Австралії. І ми зрозуміли, що це, в принципі, непоганий варіант. У мене знайомий розповів потім, що він добирався потім із Європи в Мінськ, з Мінську вже в Україну. І ми подумали, що непоганий варіант добратися, наприклад, у Франкфурт чи в Мюнхен, а звідти добратися вже в Мінськ, так як один із єдиних перевізників, які зараз літають по Європі, це Белавія, як не дивно. І в них є регулярне авіасполучення з Європою. А з Мінську було вирішено добратися на арендованому перевізнику, власне, вже в Київ. Ми почали активно пропрацьовувати цей варіант, запропонували його посольство, вони почали там теж працювати над цим. А далі ми побачили, що треба активніше працювати над цим, і посольство теж можна краще комунікувати. З'явилась публікація в соцмережах велика, з якими розповіли про свою ситуацію. Тут хочу віддати належне вашим колегам-журналістам. Дуже оперативно зреагували, розповіли про нас. І в нас з'явилися дуже корисні контакти і дуже ефективні з Міністерства закордонних справ. Особисто на контроль взяв Єгор Божок, заступник міністра закордонних справ, цю ситуацію. Зі мною комунікувала керівниця департаменту стратегічного розвитку Наталія Костенко, генконсул України у Франкфурті, дуже допомагала Алла Польова, велика їй вдячність. І співробітники посольства України в Берліні, які там дуже сильно лобіювали, щоб нас взяли на цей рейс. І, власне, почалася от постійна робота дипломатів і українського, і співробітників українського посольства, співробітників МЗС, щоб нас взяли на цей рейс. Ну, перед рейсом нам сказали, що шанси є, але дуже якби невеликі. Німці 100% нічого не обіцяють, але групою все одно було прийнято рішення їхати в аеропорт. Тут ось велика подяка там нашому почесному консульству в Катманду. До речі, в Україні немає постійної дипмісії України в Непалі, там тільки почесне консульство.
Ну і наскільки я розумію, це перескладнювало ваше повернення. Тому що
так,
не було...
так, звісно, да. Тому що посол, він знаходиться в Індії, і в нього, крім Непалу, де там, ну, 39 людей, у нього ще Індія, там на Гоа, я знаю, десь близько 200 людей застряло, у нього ще Шрі-Ланка, і в нього ще Бангладеш. Тобто йому треба було якось думати, як цих людей всіх повернути. Але... все-таки почесне консульство нашого доправило нас на дуже класному автобусі в аеропорт, тому що транспорт ж теж не ходив в Катманду, і нам треба було якось і в аеропорт добиратися. Тут нам допомогло дуже почесне консульство, і почалися хвилини очікування в аеропорту. Нам взагалі здавалося, що там прийшло близько 1000 людей, і ми вже просто зневірилися, що ми, скоріш за все, що не потрапимо на цей рейс. Ми подалися в списки, і тут вийшла співробітниця німецької дипмісії і сказала, що всі німці зайшли, 140 місць залишилося, 140 місць заповнено, а літак на 305 місць. І ми починаємо дивитися навколо, і мій хлопець швидко сказав, що скоріш за все, що потрапимо. Тут навколо десь близько 150 людей. В першу чергу забрали німців, потім були на черзі громадяни Євросоюзу, і після цього потрапили на борт, власне, ми. Ну, це був дуже класний момент. Німці попросили нас фотографуватися, і це було чудово, на пам'ять.
Прилетіли ви куди?
Прилетіли ми в Мюнхен. Там був нюанс в тому, що зараз ЄС закрило Шенген, і навіть по біометрії не можна вийти на територію Євросоюзу. Ми були змушені перебувати в транзитній зоні, але про нас подбали, знову ж таки, наші дипломати. Вони приїхали в аеропорт, вони попіклувалися про нас, про наш багаж, щоб його там автоматично перекинули на літак до Мінська. І ми чекали 18 годин в аеропорту Мюнхена на літак до Мінська.
Угу. А з Мінська до Києва?
Так, з Мінська до Києва. Ну, ми сіли на літак. До речі, це була одна з основних умов. Ми мали купити квитки на літак до Мінська, щоб нас пустили на борт до Мюнхена. От, то європейці там переживали, щоб ми там не розбрелися, не залишилися там, щоб не затрималися в транзитній зоні. Прилетіли ми в Мінськ, нас там є перевізники, вони довезли нас до кордону із Білоруссю. Ми перейшли кордон із Білоруссю пішки, і нас на нейтральній зоні мав чекати транспорт, який мав нас довезти, власне, в Київ. Mm-hmm. Але тут почалися трохи пригоди. Тому що транспорт за нами не приїхав, а ми почали з'ясовувати, чому. Тому що ми були з великими рюкзаками, з баулами, вони досить такі тяжкі, там по 20 кілограм. І ми мусили там 1,5 кілометри йти пішки між кордоном, до українського кордону. І виявилося, що транспорт за нами не приїхав, тому що МОЗ надало розпорядження Чернігівській облдержадміністрації відправити нас на обсервацію. Після цього Чернігівське управління охорони здоров'я сказало, що вони нам зроблять ПЛР-тести. Тобто, ну, я розумію, це об'єктивне рішення, тому що Це ж все-таки ресурс людей тримати на обсервації. І водії, які мали нас вести, почали відмовлятися. Вони дізналися, що ми приїхали з Непалу, значить, потенційно ми можемо бути хворі, якщо вони з нами проконтактують, їх теж заберуть на обсервацію. І ми застряли біля українського кордону на 3 години, хоча їм телефонував особисто голова Чернігівської облдержадміністрації, запевняв, що їх ніхто не буде забирати на обсервацію. І потім до нас, ми з горем пополам знайшли біля кордону напівгрузовий бус, і в будки напівгрузового бусу ми, власне, перетинали кордон з Україною. Тому що це був автомобільний пункт пропуску, всі пішохідні пункти пропуску наразі на українському кордоні закриті. Не можна перетнути кордон пішки. Але треба віддати належне прикордонникам, вони нам старалися, допомагали, як могли, переконували водіїв, щоб нас забрали. Ну, тому тут величезне спасибі. Єдине от питання до МОЗ, чому так якось дивно поставилися, нікого про це не повідомили, вже тоді могли надіслати свій трансфер за нами, якщо вони збиралися нас централізовано вести в Чернігівську лікарню на здачу ПЛР-тестів. От це був такий от єдиний некомфортний, я б сказала, момент, не те, що некомфортний, такий сюрреалістичний момент, весь цей епізод в нашому поверненні додому.
Як ви, зрештою, дісталися Києва або іншого міста? Хто, як ви діставалися з своїх домівок?
Один власник фірми, який мав нас перевозити, нас особисто там на своєму транспорті довіз до Чернігова, це було десь 4-й ночі, ми там здали групою ПЛР-тести, перед тим ми підписали підписку на самоізоляцію, і, власне, на цьому трансфері ми потім добралися додому. І вже ввечері того ж дня нам прийшли результати ПЛР-тестів, і вони всі були негативні.
А скільки людей взагалі повернулися отак от через Німеччину та Білорусь?
18 українців.
Угу.
Ну, я вважаю, що це велика цифра. Була сісти на цей рейс, не така вже була й велика можливість, і це було реально круто.
Ну, звичайно, в будь-якому разі повернутися додому за таких умов і у такий час. Навіть так. З Непалу, де, ймовірно, вам було добре, ну, до певного часу точно, все одно додому хотілося. А ви можете сказати, ну, перше, це скільки годин, діб ви добиралися додому? От ви рахували?
Ну, вийшло сумарно 53 години.
Це з Катманду, да? З Катманду?
Це от, да, з Катманду, безпосередньо в Київ.
За що платили ви? За що, можливо, платило МЗС? За якісь трансфери?
Дивіться, вся евакуація була повністю за наш рахунок.
Uh-huh.
Тобто нам допомогло почесне консульство в тому, що вони надали трансфер із нашого готеля в Катманду до аеропорта.
Uh-huh.
От, але все одно, якби це ініціатива більше не пальців, да, тому що там не фінансує посольство, почесне консульство. Це їхня добра воля була. І нам зробили безкоштовні ПЛР-тести в Чернігівській обласній лікарні. От. Це інші там трансфери із Мінська до Києва, це було, коштувало $100. Літак із Мюнхена в Мінськ, це коштувало $260. І переліт із Катманду до Мюнхена ми ще не оплачували, тому що вартість точно була невідома. І прийде лист з оплатою на пошту безпосередньо. Ми там підписували розписку, що ми зобов'язуємося оплатити, потім просто прийде рахунок. Але десь орієнтовні цифри, це десь в районі 450 500 до євро. Десь так приблизно.
Ви можете оцінити, це нормальна ціна за цю подорож, ну, за цей путь, будемо так говорити?
Ну, в тій ситуації, що склалася, це десь сумарно виходить в районі $800. Я думаю, що це досить таки нормальний варіант.
А до карантину скільки б це коштувало? Так само? Дешевше, дорожче?
Ну, до карантину квиток в одну сторону до Катманду коштує $250.
Це з Києва чи звідки?
З Києва до Катманду з однією пересадкою це може бути там, ну, ми там летіли через Об'єднані Арабські Емірати, це коштувало $250. Ну, з дві сторони там 500, з багажем, з усім. Може бути й до 1000, в принципі, з дві сторони, якщо там летиш туркішами. Але якщо ти береш бюджетні квитки, ми там вміємо подорожувати, часто подорожуємо, і в нас виходить взяти квитки за хорошими цінами, то це от було $500 в дві сторони, 250 в одну. І в нас от якраз згоріли квитки в поверненні додому, і нам, ну як, не повернули вартість, а перенесли на бонусний рахунок. Ну, типу, потім колись можемо скористатись.
Скажіть, ви зараз в самоізоляції, так, вдома?
Так, ми зараз вдома на самоізоляції. Я от із хлопцем, з Тарасом, він з нашої групи, керівник нашої групи.
Угу. Чим займаєтесь? Можете так наостанок трохи розповісти, чим займаєте себе під час самоізоляції?
Ну, день у нас починається з 20-хвилинної зарядки, щоб тіло було в тонусі, тому що дуже легко втратити форму. Сніданок, потім ми працюємо, в нас є можливість онлайн-роботи. Тобто день працюємо, перерва там на обід, ввечері ще одне тренування, хвилин десь там на 30, а ввечері переглядаємо фільми, граємо в шахи, готуємо вечерю, якось так.
Ви плануєте нові подорожі?
Звісно. А як же? Ми насправді дуже чекаємо, коли закінчиться пандемія, тому що ми звикли так кожного місяця кудись там подорожувати. Банально, дуже навіть вже в Карпати шалено просто хочеться. Ось так, хоча б потяг відкрили, і от, напевно, перше, що зробимо, це як тільки відновлять залізничне сполучення, поїдемо в Карпати.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.